Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Den højre og den venstre dør. Halvt i drømme opfattede tømmermester Adam Sørensen, at han hvilede på et vidunderligt leje af duftende, dunbløde skyer, som svøbte sig om hans legeme, og netop som han åbnede øjnene, forekom det ham, at han fangede et glimt af et hvidklædt, bevinget væsen, som hastigt svævede væk fra ham. Lidt senere opdagede han, at han lå foran en høj mur, i hvilken han fik øje på en smal dør, som han, hjulpet af de øvrige omstændigheder, ikke havde svært ved at identificere som den snævre port, der kun var for de udvalgte. Adam Sørensen fandt dette i sin orden. Ganske vist havde han haft sin tvivl om udsigterne til et liv efter døden, men klog og fremsynet som han var, havde han dog ikke forsømt at tage de forholdsregler, som han mente kunne være nyttige, hvis det skulle vise sig, at der alligevel var noget om snakken. Det havde som end været besværligt nok at skulle gå i kirke hver søndag, når man nu havde så vigtige ting at tage sig for. Ligesom det også tit havde været upraktisk, hver dag at skulle samle hele familien til andagt. Men den slags hørte jo med til kontrakten, og det var ikke til at komme udenom. Han havde også klaret det, og ydermere havde han efter sin egen mening præsteret et ordentligt og retskaffen levned, der udmærket kunne tjene som eksempel for andre. Han mente i det hele taget, han havde gjort alt, hvad der med rimelighed kunne forlanges af et menneske. Og nu havde altså de høje magter anbragt ham her, lige ved siden af himlens port, bag hvilke belønningen ventede ham. Der var ingen grund til at tøve. Han kom på benene og gik beslutsomt hen og bankede på porten. Ingen svarede. Det var da mærkeligt. Der måtte dog være nogen. Han bankede igen, og denne gang lidt hårdere. Stadig intet svar. Han blev utålmodig. Hvad var meningen med at lade ham stå her og vente? Mund man ikke kunne høre ham? Godt, så skulle han sørge for, at rette vedkommende blev opmærksom på hans nærværelse. Han knyttede næverne og hamrede løs på porten. Intet svar. Han lagde øret til porten og lyttede, men kunne ikke høre en lyd. Nu blev Sørensen for alvor vred. Var det en måde at behandle folk på? Her havde han troligt holdt sin del af den byrdefulde kontrakt, og så lod man ham uden videre stå her og være til nar. Men hvis man troede, han fandt sig i sådan en behandling, så kendte man ikke Adam Sørensen. Han tog tilløb og rendte af al magt skulderen imod. Porten, der ikke var låset, sprang op med det samme, med det resultat, at tømmermesteren hovedkuls tumlede ind i himlen og faldt, så lang han var. blide hænder hjalp ham op og fik ham til sæde. Sørensen var forvirret og ærgerlig og måtte have luft for sin forurettelse.
Jeg troede slet ikke, her var nogen, sagde han fornærmet. Der stod jeg bare og bankede.
Men det var her altså, svarede englen. Bliv nu siddende lidt og prøv at falde til ro.
Sørensen prøvede. Han så sig omkring og opdagede, at rummet ikke var særlig stort, og at der ikke var andre end han og englen til stede. Dette her er da ikke himlen, spurgte han, nærmest for at sige noget.
Nej, svarede englen. Englen havde anbragt sig ved et lille bord, hvor der lå en opslået bog. Sørensen pegede på bogen.
Det er måske mit generalieblad.
Ja.
Sørensen skævede til bogen, bare han dog vidste, hvad der stod i den. Er det slemt? Spurgte han, og prøvede på at smile.
Vi kan da lige gå det igennem, svarede englen. Er der noget, de selv kan huske?
Hvad skulle det være?
Sørensen greb sig grublende til panden.
Jo, selvfølgelig ja. Jeg var jo håndværker, og det var ikke altid så nemt. Materialer var dyre, og leve, det skulle man jo. Samtidig har jeg måske nok brugt en lovlig spids blyant, som man siger. Men ikke i samme målestok som andre. Det er værd langt fra.
Skal vi se ad? Englen kiggede i bogen. Uærlighed i handel og vandel, læste han. Misbrug af offentlige tillidsværv.
Det gav et sæt i Sørensen. Nej, hør nu, fordi jeg lod mig lokke ind i byrådet og...
Falsk mål,
Sørensen for op. Det er den sorteste løgn og bagvaskelse.
Jamen, tag det da roligt, afbrød englen. Der er mere af den slags, men der er der ingen grund til at tage på vej. Sådan noget kan ikke fælde dem alligevel.
Sørensen åndede lettet op.
Det slap han godt fra.
Naturligvis havde det kun været små uregelmæssigheder. Men de lød ikke så godt, når de sådan blev læst op af en bog.
Er der mere, de kan huske? Ville englen vide.
Sørensen kom i tanke om, at han sommetider havde været uopmærksom i kirken. En enkelt gang var han endda faldet i søvn.
Englen læste igen. Hans kirkebesøg var forretningsanliggender.
Hvad behar?
Og hans gudsfrygt var udelukkende reklame, sluttede englen.
Det var meget menneskeligt, og det har som en ikke ødelagt noget for dem. Trækker det ikke fra? Spurgte Sørensen, der ikke troede sine egne ører.
Ikke ret meget, svarede englen. Vi kender menneskene, og vi forlanger ikke umuligheder af dem.
Sørensen skjulte et triumferende smil. Nu hjalp det. Resten var kun småting, som ikke kunne skade ham. Ja, det var jo også det med Anne-Marie, begyndte han. Jeg ved ikke, om det står i bogen. Det burde ikke stå der, for det var noget, jeg kom helt uskyldigt i. Hun var næsten altid alene, og jeg kom i huset for at reparere nogle gulve. Og ja, det var jo ikke sådan at blive fri for hende, og man er vel kun et menneske.
Tak. Det er unødvendigt med detaljer, afbrød englen. Her står alt om Anne-Marie og deres tjenestepige Emma. Og desuden er der noget om et par damer inden for hovedstaden. Der er ingen grund til at tænke mere på det.
Ja, så er der ikke mere, sagde Sørensen.
Ikke?
Jeg husker i hvert fald ikke mere.
Udmærket, så lader vi det være godt.
Sørensen smilede. Så havde han klaret den. Der var åbenbart ikke alt, man havde fået med i bogen.
Han så sig undersøgende omkring og opdagede, at der var to døre i baggrunden.
Er der to afdelinger i himlen? Spurgte han nysgerrigt.
Nej, svarede englen. Det er kun døren til venstre, der fører ind i himlen. Den højre, den fører til det andet sted.
Sørensen skævede mod døren til højre. Hvordan er der derinde? Spurgte han nervøst.
Ganske som i himlen, svarede englen. Lokaliteterne er nøjagtigt ens.
Jamen, der må da være forskel, sagde Sørensen forvirret.
Det eneste, der er forskel på, det er menneskene, svarede englen. Efterhånden som de kommer her, deler vi mennesker i to grupper, som vi lukker ind i hver sin afdeling.
Derved opstår der ganske af sig selv et himmerige, det ene sted, og et helvede det andet.
Åh, ikke andet, sagde Sørensen lettet.
Det skal de ikke sige, svarede englen alvorligt. Når det gælder om at skabe et helvede for sig selv, så er mennesker alt andet end sinker. Det kan jeg betro dem.
Der var noget i englens stemme, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på Sørensen.
Det var godt, han havde klart fri sag. Heldigvis kom det jo ikke ham ved, hvordan der var i helvede. Han lænede sig tilbage og lagde benene over kors. Mon det ikke var på tiden, jeg fik mit skudsmål.
Som de vil.
Og hvordan lyder så dommen? Sørensen smilede.
Jo, ser de, forklarede englen. Vi holder jo øje med alle mennesker, der kommer her. Lige fra det øjeblik, de bliver lagt udenfor ved porten.
Ja, de opfører sig højst forskelligt, vedblev englen. Nogle stiller sig ved porten og venter uden at driste sig til at banke på, og dem lukker vi uden videre ind i himlen. Hvad gør de?
Ja, vi lukker dem uden videre ind, for dem har vi gode erfaringer med.
Men dem, der straks giver sig til at banke, dem ser vi lidt nøjere på, inden vi bestemmer os.
Sørensen havde rejst sig. Hans smil var forsvundet, og han måtte rømme sig et par gange, før han fik spurgt.
Og de, der selv skaffer sig adgang.
Englen nikkede. Ja, for dem er det døren til højre, svarede han. Værsgo, herr Sørensen. Denne gang skal jeg nok lukke op for dem.
Hævn over en værtinde. Fru Lund var et positivt menneske. Hun var vant til at beherske enhver situation, hvilket hendes omgivelser tydeligt bar præg af. Af kvarterets handlende blev hun behandlet med panikslagen af bødighed. Postbudet fjernede sig med ilsom hast efter to forsagte klem, og ingen, der blot havde hørt om fru Lund, vovede sig nogensinde indenfor, før de længe havde mishandlet deres sko på hendes stride kokosmåtte. Hvad hendes naboer angik, så var det længe siden, hun havde hørt dem sige andet end, ja vidst, fru Lund, naturligvis har de ret. Fru Lund var enke. Hun ejede Villa Gratia, der var mere rummelig, end hun selv havde behov for, hvorfor hun skaffede sig en ekstra indtægt ved at leje et værelse ud. For tiden til et par unge mænd, Karl og Egon, der også spiste hos hende. De unge mennesker havde fået lært at bruge måtten, og være pinligt præcise og gå stille med døren. På værelset førte de kun hviskende samtaler, og hvad det var det værste, deres store supermodtager, hvortil de selv havde bygget et ekstra højtalersystem, stod tavs og rugende i sit hjørne, uden at give en lyd fra sig. Det vil sige for det meste. For lige nu refereres der en landskamp, som de for enhver pris måtte opleve, og for en gang skyld havde de dristet sig til at trodse forbuddet og åbne lidt for radioen. De var yderst påpasselige. Speakerens stemme hørtes kun som en ganske svag hvisken, og Egon sad med hånden på koblingen, parat til at dæmpe ned for publikums begejstringshyl. Nedenunder gjorde fru Lund sig klar til at gå ud i entréen, stod hun vanemæssigt stille for at lytte, og en svag lyd nåede hendes ører. Nej, hun tog ikke fejl. Det var radiostøj. Så de trodsede hende, troede ikke hendes forbud skulle respekteres. Udmærket, så ville de få at se. Hun gik hen og lukkede af ved hovedafbryderen, låsede målerskabet og forlod huset. Da hun noget senere vendte hjem, hørtes der ikke en lyd fra værelset. Hendes logerende affandt sig åbenbart stiltigende med forholdene, så meget desto bedre for dem. Hun gav sig tilfreds med at sætte vand over til eftermiddagskaffen. Da hun åbnede for strømmen til det elektriske komfur, fik hun sit livs chok. En vred mands stemme drønede pludselig gennem huset. Den tordnede løs med olympisk vælde, og forfærdet gik hun i knæ. Men hun fattede sig i en fart. Radioen! for det igennem hende, og hun blev opbragt til det yderste. Karl og Egon, er I blevet vanvittige, skreg hun på vej op ad trappen. For værelset hørtes intet svar, kun et hav af larm, der lukkede sig om hende og næsten bedøvede hende. Hun hamrede på døren med knyttede næver, men ingen svarede, og spektaklet blev ved. Det gik op for hende, at hendes logerende ikke var hjemme. Hun tog i døren og opdagede, at den var låst. Låst? Hun havde ikke engang en nøgle. Hvad i alverden skulle hun gøre? Døren klarede alle hendes fortvivlede anstrengelser, og den djævelske larm gik hende på nerven, så hun blev mere og mere hysterisk. Politiet, tænkte hun i sin nød. Ja, der var ikke andet at gøre. Hun måtte have fat i en betjent, der kunne sprænge døren for hende. Hun styrtede ud på gaden og råbte på lang afstand efter den første betjent, hun fik øje på. Så deres logerende har overfaldet dem, spurgte betjenten. For det var, hvad han fik ud af fru Lunds ordstrøm. Nej, nej, jeg siger jo, fru Lund forklarede. Hun greb fat i hans ærmer og slæbte af med ham. Han prøvede efter bedste evne at holde på værdigheden, mens han forgæves søgte at blive klar over, hvad der var i vejen med fru Lund. En mur af spektakel fik ham til at stejle, da han kom ind i entréen. Fru Lund havde ikke fået lukket for strømmen. Luk dog for den radio, kommanderede han. Det er jo ikke til at få øren lyd.
Det er jo det, jeg ikke kan, svarede fru Lund rasende og modsagde sig selv ved at finde frem til hovedafbryderen.
De må hjælpe mig, sagde hun, da betjenten endelig havde opfattet situationen. De bliver nødt til at sprænge døren.
Sprænge døren? Betjenten gik et skridt baglæns. Nej, det kan jeg ikke indlade mig på.
Ikke det? Fru Lund skød hagen frem. Er de måske ikke betjent?
Jo, men
er det ikke deres pligt at sørge for ro og orden?
Jo, ganske vist, men
så værsgo, herr betjent. Fru Lund trådte til side med en dramatisk gestus. Det skulle vel ikke være nogen sag for et mandfolk at sprænge sådan en smule dør.
Nej,
betjenten ville ikke have vrøvl med sine forsatte. Han fortsatte med at gå baglæns. Fru Lund forfulgte ham. Nægter de at hjælpe en enlig kvinde? Skal de forestille at være et mandfolk? En køn politibetjent, må jeg sige. Men betjenten ville ikke have vrøvl med fru Lund. Han førte to fingre til kasketskyggen og gik sin vej uden videre. Fru Lund sank til intetgjort ned på en stol.
Nej, selvfølgelig ville politiet ikke hjælpe. Genere folk, det kunne de, men hjælpe? Nej.
Kaffe. Hun måtte simpelthen have en tår kaffe nu. Det kunne ikke være andet. Hun måtte holde pinen ud til vandet kogte. Hun bed tænderne sammen og drejede op for strømmen. Hårene rejste sig næsten på hendes hoved, da højtalerne tog fat. Hendes ansigt fortrak sig smerteligt, og hun døjede kun nogle få takter. Af Zambesi, før hun forpint og martret, måtte kapitulere og dreje af for strømmen igen. Hvad nu? Fru Lund kom i tanke om Svendsen. Svendsen plejede at ordne utætte vandhaner og sådan noget for hende. Og han boede lige henne i nummer 12. Hun måtte have fat i ham. Han var sikkert hjemme. Men det var fru Svendsen, der lukkede op, og hun var vel instrueret.
Nej, desværre. Svendsen var ikke hjemme. Ja, det var da også en skam, men
fru Lund måtte bede undskyld ulejligheden. Hun nåede lige gennem den lukkede dør og hørte Svendsens stemme.
Det kunne lige passe på en søndag eftermiddag.
Hjemme åbnede hun forhåbningsfuldt for strømmen igen. Men et mægtigt harmoniorkester havde nær blæst huset ned. Hold dit aldrig pause i den radio. Hun måtte forsage kaffen og nøjes med et glas mælk. Men nu var det efterhånden snart spisetid. Så ville Karl og Egon nok vise sig. De ville blive slemt spage, når de opdagede, hvad de havde lavet. Hun skulle love for, at de ville ryste i bukserne, men hun ville bestemt ikke skåne dem. Den glemsomhed skulle komme dem dyrt at stå. Det skulle hun nok sørge for. Tanken om, at de havde gjort det med vilje, strejfede hende, men hun afviste den straks. Det ville de aldrig våge. Nej, de havde nok bare bikset med radioen, da den pludselig blev tavs, og så havde de glemt at lukke for den, da de gik. Men det ville ikke ske igen, det var sikkert. Nu ville hun først have dem grundigt under behandling, og så ja, man havde jo sine virkemidler.
Man kendte jo nok de unge menneskers svaghed. Denne søndag eftermiddag skulle de komme til at huske længe, meget længe endda. Fru Lund var så småt begyndt at nyde situationen. Det ringede, og hun røg op for stolen. Det måtte være dem. Her kom jo ingen andre på den tid. Hun var på vej ud for at lukke op, men skiftede så mening. Med et grumt smil gik hun hen og åbnede for strømmen. Sandelig skulle de blive modtaget med fuld musik. Det havde de ærligt fortjent. Det ringede igen, men fru Lund havde ikke travlt med at få lukket op. De kunne gerne få lov til at stå der lidt. Hun var næsten i godt humør, da hun endelig rejste sig for at lukke op. Gud, hvor hun glædede sig til at se deres ansigter. Men det var Emilie, naboens ældste, der stod udenfor på trappen.
Jeg skulle hilse fra Karl og Egon, begyndte hun.
Karl og Egon, hvor er de? Hvad tager de sig til? Emilie gik baglæns ned ad trappen. Hun begyndte forfra på sin lektie.
Jeg skulle hilse fra Karl og Egon og sige, at de ikke kom til spisning, fordi...
Kommer ikke? Hvad skal det betyde, må jeg spørge? Emilie fortsatte med at gå.
Ja, for de er rejst.
Rejst? Hvad er det for noget sludder? Vil du øjeblikkeligt fortælle mig, hvor de er? Emilie var baglæns på vej mod havelågen.
Jeg skulle sige, at de var rejst.
Og hvorhen, om jeg så må spørge? En frygtelig mistanke havde bemægtiget sig fru Lund. Og nu var Emilie nået uden for havelågen.
Til Bermuda,
skrålede hun og stak i rand. Radioen satte i med nogle ualmindelige infernalske trompettoner. De skar som knive i fru Lunds medtagende hoved. Og endnu en gang måtte hun fortvivlet hen og slukke for strømmen. Men der var kaffe, vand om siderkommende i kog.